Мұхтарым қардашылар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшырын тыңлайсыз. Бүгін бейрәм күніне күпләрегіз хызмәт әйләрінің бірдәмлігі күніне бағышланған шараларда қатнашадыр. Әби күпләр язның бір күні ел тудыра деп, шәһәр яны бақшаларына юл тұтар. Біраз ағына тұтқырланып тұрғызалы, біз сөйләгәннәргә құлақ салығыз. Чөнки һәммәгезнең дә күчемсез милке бар. Бу өлкәгә караган законнарга үзгәрешләр кертелде. Алар нидән гыйбарат икән? Бу сорау белән мин хәзер Росреестрның Татарстан идарәсе хезмәткәре Татьяна Назысовага мөрәҗәгать итәм. Рәхмәтегез.
Исәнмесез? Күп кенә гражданнар өчен мөһим булган закон бакчачылык шәркәтләренең гомуми мөлкәт объектлары өчен 2031 елның 1 мартына кадәр дача амнистиясен озынайту турында закон. Сүз 2004 елга кадәр төзелгән биналар, кырылмалар турында бара. Бу, мәсәлән, гомуми ихтыяҗлар өчен кулланыла торган каравылчылар, су башнялары, административ биналар булырга мөмкин. 2031 елга кадәр мондый объектларны гадиләштерелгән тәртиптә теркәргә мөмкин булачак. Аларны төзү яки реконструкцияләү өчен рөхсәт документларын тапшыру таләп ителми. Мондый объектларга техник план әзерләү декларация нигезендә үткәрелә. Гадиләштерелгән тәртип элек төзелгән гомуми мөлкәт СНТ һәм ОНТ объектларына хокукларны рәсмиләштерүне һәм аларны гражданлык әйләнешенә җәлеп итүне тәмамлау өчен шартлар тудыра. Аерым алганда, бакчачылар аларны реконструкцияли, яисә рәсмиләштерелгән объектларны дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары яки ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар балансына тапшыра алачак.
Менә бу үзгәрешләр тагын нинди көннәрдә көтелә?
2024 елның 1 апреленнән яңаша планлаштыру төшенчәсен тегәүләүче закон үз көченә керде. Законның төп үзгәрешләренең берсе торакны яңаша планлаштыру төшенчәсен киңәйтү. Хәзер яңаша планлаштыру дип бинаның конфигурациясын үзгәртүне аңларга кирәк. Ул техник паспортка төзәтмәләр кертүне таләп итә. 1 апрельдан бинаның шикләрен һәм мәйданын үзгәртү, шул исәптән бинаның эчке планын үзгәртү һәм яки яисә биналар барлыкка килү яңаша планлаштыру дип танылачак. Быел апрель аеннан үз көченә кергән үзгәрешләр яңаша планлаштыру процедурасын җентекләбрәк рекламалаштыра. Яңаша планлаштырудан соң бина турында үзгәртелгән мәгълүматны ЕГРН-га кертү кирәклеген билгели. Моннан тыш, закон чыгарышы әлеге процедураны гариза бирүчеләр өчен гадиләштерә. Хәзер гражданнарга өстәмә рәвештә МФЦ-га йөрү һәм Росреестрга документлар тапшыру кирәкми. Җирле үзидарә органнары моны электрон рәвештә үзләре эшләячәк. Шулай ук әлеге закон күчемсез милек хуҗаларын куркыныч һәм законсыз торакны үзгәртеп кырулардан яклый.
Татьяна, менә мәгълүм булганча, әле күптән түгел Росреестрның 15 еллыгы билгеләп үтелгән иде. Шулай ук быел Татарстан Росреестрына 15 ел тула. Билгеле булганча, идарә вәкаләтләренә закон чыгару инициативалары белән чыгу мөмкинлеге керә. Шулар турында әйтеп үтсәгез.
Шыннан да шулай, соңгы 3 елда гына Росреестр гражданнарга, бизнеска һәм хакимият органнарына конкрет бурычларын хәл итүдә ярдәм итүче 60-тан артык федераль закон эшләде. Иң киң танылганнары дача амнистиясе, гараж амнистиясе, хокук ияләрен ачыклау. Росреестрның барлык закон чыгару инициативалары гражданнарның хокукларын тәэмин итүгә һәм дәүләт хезмәтләренә уңайлыклы арттыруга юнәлдергән.
Мөхтәрәм кардәшләр, күчемсез милеккә калышлы законнарда үзгәрешләр бар. Бүген бәйрәм көндә шулар турында безгә Росреестрның Татарстан идарәсе хезмәткәре Татьяна Надысова сөйләде. Татьяна, рәхмәт сезгә. Бүген 1 май бәйрәм көне, бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
Рәхмәт.
Сау булыгыз.